Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія, це денна катехиза. Перед мікрофоном ведучий програми Олександр. І запрошуємо вас, шановні радіослухачі, долучайтеся до розмови. А гостем сьогоднішньої програми є настоятель парафії святого Івана Павла ІІ, Римо-католицька церква, місто Рівне, отець Гжегож Вавжиняк. Слава Ісусу Христу, отче!
Віки слава!
Дякую, що долучилися до цього прямого ефіру. І я нагадаю, що у попередніх програмах із отцем Гжегожем ми говорили про таке, про те, що Ісус прийшов, щоб подарувати нам щось нове, також про те, що варто просити Бога про мир і про Єрусалим, місто, яке стало першим свідком Воскресіння Христового. Отже, про що будемо сьогодні говорити разом з вами у цій програмі?
Сьогодні я хотів би вас забрати в одне село, містечко, яке знаходиться в Святій Землі, про яке була мова вчорашнього дня, тому вчора був спомін святих Марти, Марії і Лазаря, які жили в містечку, яке називається Бетанія. Вчорашня Євангелія називалася так, що коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село. Одне село. Це село називається Бетанія, яке знаходиться зі східної сторони Олівної гори. Тобто, якщо ми є в Єрусалимі, в центрі Єрусалима, в Старому місті, і дивимося на Олівну гору, на це місце, де Ісус вознісся на небо, то з другої сторони цієї гори, то значи за цією горою, є два містечка, два села. Одне називається Бетфаге, а друге називається Бетанія. І ця Бетанія в житті Ісуса Христа була дуже важлива, тому що Ісус завжди, коли приходив в Єрусалим, зупинявся там у своїх друзів. Тому відзначаємо такий день, такий момент, коли Ісус, так як кожна людина, має своїх друзів, має місце, де він зупиняється, де він є прийнятий. Сьогодні це містечко називається Ал-Лазарія, по-арабськи Ал-Лазарія, який має відноси до Лазара, який також був братом Марії Марти, якого там Ісус воскресив з мертвих. Що можемо сказати про це село, про це містечко? Саме названня цього місця, Бетанія, має різне значення. Найчастіше, яке появляється, є дім в богості або дім покори. Наприклад, також Орігенес, один з отців церкві, наприклад, називає це як дом слухняності. І вже з перших століть християни шанували це місто. Маємо деякі джерела, хотів би тільки деякі тут прикликати, джерела, які говорять, що від самого початку це місце, ця місцевість для перших християн була дуже важлива. Наприклад, Евзебій з Кесарії, один з перших істориків церкви, пише так: Бетанія – село десь 2000 метрів від Єрусалиму, на стороні Олівної гори, де Христос воскресив Лазаря. Там є, що сьогодні є місце, тобто хроб Лазаря. Тобто маємо вже свідоцтво з перших століть, що вже перші християни шанували це місце, що вже там, кажуть, є це місце, де був хроб Лазаря. Також один паломник з Бордо в 333 році залишає нам такі слова. З цього міста на схід від Олівної гори 1500 кроків є село, яке називається Бетанія. Там є крипта, печера, де покладений був Лазар, той, якого Господь воскресив. І третє, яке я би хотів сказати, третє джерело, така паломниця Егерія, іспанка, яка нам залишила дуже багато таких інформацій, тому що вона під час свого паломництва, яке вона переживала в 385 році, тобто в 4 столітті, залишила такі два дневники. Один дневник, який говорить про ці всі міста, які вона бачила, а другий, який говорить також про літургії, які там відбувалися. Дуже цікаво, вона пише так, що в кінці меси архідіакон каже: «Сьогодні о 7 треба нам всім бути готовими при гробі Лазаря». І так, на початку 7 годині всі приходять до гробу Лазаря. Лазаріо, тобто Бетанія, знаходиться десь 2000 кілометрів від міста. Виходять з Єрусалиму в напрямку гробу Лазарія, десь 1500 кроків від цього міста є храм, костел на дорозі, де Марія, сестра Лазаря, вийшла на зустріч Господа. Це церква, про яку тут говорить, і де була ця зустріч, була церква Бетфаге, яка сьогодні також ще існує, церква францискайська. Так ось святий Єронім каже так, що коли ми вийшли з гробу Лазаря, ми побачили місце, де жила Марія і Марта. Тобто бачимо в тих всіх джерелах, що з самого початку це місце було в пошані у християн. І історики кажуть, що це місто повстало, коли євреї, які повернулися з неволі вавілонської, починали, заложили це місто. І з самого початку також були там церкви. Сьогодні, коли поїдемо, можемо також побачити ці гроб Лазаря. Є там 24 сходинки, з якими сходимо до цього міста, де Лазар був покладений. На цьому місці раніше був також храм побудований, також був храм бізантійський, і потім також був храм і монастир, який побудували хрестоносці. Сьогодні там є храм в цьому місці також, який ведуть отці францисканці недалеко від гробу Лазаря, який є так побудований в такому стилі, що немає вікон, щоб також можна було трошки відчувати собі, як в гробі. Дуже гарно він, дуже гарне місце, до якого завжди можна приїхати. Ми сьогодні не знаємо, де знаходився дім Марти, Марі і Лазаря, тобто цей дім, де Ісус був прийнятий. Цього ми не знаємо. Напевно, не був близько цього гробу Лазаря, тому що євреї ніколи не будували домів, не мешкали близько місця, де був цментар, тому що для них цментар є завжди місце нечисте. Але є таке одне місце, про яких, може, зазвичай ніколи паломники там не їздять, але хотів вам сказати про це місце, що недалеко від цього місця, десь якісь 500 метрів, є дім сестер святого Вікентія де Поль. І на їх території знайдується мікфа. Мікфа – це такий басейн, єврейський басейн до ритуального очищення, тобто євреї, щоб очиститися, сходять по таких ступеньках вниз, де є вода, і там погружаються в ці води. Це є ритуальне очищення. І там на території цього монастира є така миква з першого століття. І що цікаве, що отці домініканці з Екол Біблік, з цієї школи археологів, які робили там розкопки, вони знайшли на цій микві з першого століття дуже цікаві графіті, то значи два написи. Хочу вам прочитати ці два написи. Є дуже цікаві. Перший каже так: «О Господи Боже, котрий воскресив Лазаря зі смерті, пам'ятай про твого слугу Асклепіона і твою слугиню Хоньон. Тут згадується деяких християн. І другий напис, який там є. Господи Боже, котрий звик тут приймати омивання, погружаючись в себе в цій воді. Тобто маємо тут напис, який говорить, що тут Ісус Христос також приймав, тому що Ісус був євреєм, приймав ці єврейські омивання. Ясно, що більше ніяких доказів ми не маємо, але маємо таке свідоцтво. Не можемо бути впевнені на 100%, але таке свідоцтво є, що там також міг бути цей дом і також це старожитне село, де Ісус був прийнятий Марією і Мартою. Також один археолог єврейський, який називається Якель Ядін, говорить, що Бетанія була одне з трьох містечок, де жили есенці. Есенці – це була така одна група релігійна, можемо сказати сьогодні, така секта, яка також, наприклад, зберігала ці всі записки з Кумран, які дуже допомогли також. Але то, що цікаве, що есені – це була єдина група в першому столітті, яка визнавала безжіночість, то значи целібат. Зазвичай євреї ніколи не говорять про целібат і завжди для них важливо є, вважають, що це є перша заповідь, яку Бог дав, є, щоб плодитись і розмножуватися. І це єдина група, яка заховувала цей целібат. І тому також є дуже цікаве, чому Марія і Марта, наприклад, нічого не говориться про їх одруження, чи мали чоловіка, чи не мали, також Лазар. Може бути, що це також є підтвердження. І цей археолог, Якіль Ядін, говорить також, що це було місце, де збиралися завжди всі нечисті, тобто всі, наприклад, прокажені, всі, які по єврейському закону були нечисті, тому що люди нечисті, наприклад, калеки, чи хроми, чи особи, особливо прокажені, не могли війти до святого місця. Вони не могли зайти, наприклад, в Єрусалимський храм. Тому були такі міста, де вони могли збиратися, і з цього місця вони могли бачити Єрусалим. І що цікаве, також в Євангелії Луки знаємо, що Ісус один раз був прийнятий в домі Симона прокаженого якраз в Іфанні. Тобто ці всі речі, бачите, вони сходяться в одно. І тепер хотів би вже пройти до цієї Євангелії, також, яку вчора ми читали, про це відвідини, щоб ми також могли війти, цей вступ маленький, який я зробив, є до того, щоб ми краще могли війти в тайну цього місця, тому що Ісус дуже любив це місце. Євангелія також каже в одному місці, що Ісус любив Марту і сестру Марію і Лазаря. І дуже часто перебував там. І також дуже, коли перебував в Бетані, кожного дня йшов до Єрусалиму, проходячи через Олівні гори, зупиняючись також в деяких печерах. Тому, наприклад, на Олівній горі є одна печера, також дуже старожитна, яку перші християни вшановували, де потім Константин вибудував велику базиліку, так називаємо печера Отче наш, згідно з традицією, там Ісус навчив своїх учнів Отче наш. Тобто це було місце, яке є також прекрасне, коли ми там ходимо, бачимо це місце, воно є дуже гарне. І Ісус там часто там перебував. І щоб ми могли трошки краще зрозуміти таку цю Євангелію, яка говорить про це відвідування в домі Марти і Марти, треба нам подивитися на Євангелію, яка йде перед. Тому що перед цією зустрічею в дому Марти і Марії маємо Євангелію, яка говорить, що один законовчитель приходить до Ісуса і питає: «Учителю, що мені робити, щоб мати, щоб осягнути вічне життя?» Ісус каже: «А в законі що написано?» І він каже: «Люби Господа Бога твого всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією силою твоєю, всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». І тоді цей законодавець питає: «А хто є мій ближній?» І тоді Ісус розповідає цю притчу, яку про милосердного самарянина, що одна людина, яка йшла з Єрусалима в Єрихон, і ця дорога, старожитна дорога з Єрусалима до Єрихону, або з Єрихону до Єрусалима, іде якраз через Біфанію. І коли цей чоловік сходив з Єрусалима до Єрихона, був побитий і лежав напівмертвий. І тоді там проходив священник і левита, які не звернули уваги на нього. Тільки один самарянин, який зупинився, взяв його до себе, прийняв його, привіз заїсти, заплатив за нього, піклувався про нього. Ось, і тут маємо, коли дивимося через призму цієї Євангелії на цю зустріч в домі Марти і Марії. Ось тут маємо Марту, яка приймає Ісуса, каже Євангелія, що коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Знаємо, що Ісус Христос є цей добрий самарянин, який завжди зупиняється біля нас, біля нашого страждання, біля нашої самотності, біля також, коли ми є грішні, коли ми є побиті через різні життєві ситуації. Він є цей добрий самарянин. Але тут бачимо, що цей Ісус Христос також хоче бути прийнятим, що Він також приходить до того, щоб бути прийнятим. І Марта його приймає до себе і оказує йому цю любов. І каже далі, що була ж у неї сестра, що звалася Марія. Марія, яка, сівши в ногах Господа, слухала його слова. І тут бачимо, ці дві жінки показують це першу, цю найважливішу заповідь. Є Марія, яка слухає, тобто, коли питають Ісуса, яка є перша заповідь? Перша заповідь є «Шема Ізраїль», «Слухай Ізраїлю». Є Марія, яка слухає, і є Марта, яка любить ближнього, яка служить цьому ближньому. Тому маємо ці дві колони, скажімо, віри, яка є любов до Бога і любов до ближнього. Сьогодні дуже багато говориться також в контексті цієї війни про допомогу тим всім людям, які є поранені, про гуманітарну допомогу, також церква тим часто багато займається, щоб йти до людей бідних, людей окалечених, тих, які потребують допомоги в лікарні і так далі. І це є добре, тому що це завжди також була місія церкви допомагати бідним. І це є те, що тут робить Марта. Марта виповнює також цю заповідь. Вона приймає Ісуса Христа, служить йому. Так як самарянин. Бачимо тут ці всі людські почуття, які є між ними, ці, скажімо, цей афект. Але бачимо також Марта, яка цілий час є та, яка слухає. Маємо ці дві особи. І коли Ісус, який є в дорозі, чому Ісус? Тому що євреї кожного року мали прийти три рази до святого місця, до Єрусалима, щоб стояти перед Богом, так? І ця дорога з Галілеї до Єрусалима, вона завжди тривала три дня. тобто 4 дня, 3 ночі і 4 дня. І цей останній день, він був дуже важкий, тому що треба піднятися з Єрихона в Єрусалим. Це є різниця більш-менш 1200 метрів, тобто Єрихон лежить десь 1400 під рівнем моря, а Єрусалим, Олівна гора, наприклад, має 800, около 800 метрів над рівнем моря. Тому цей останній етап цієї дороги є дуже важкий, треба багато зусилля. І тут бачимо, що Марта, яка приймає, і каже це Євангеліє, що Марія, сівши в ногах Господніх. Це слово, що сідає в ногах Господніх, є також дуже важливе, тому що це показує бути учнем. Наприклад, коли говориться про святого Павла, каже, що він вчився, виховувався у ніг Гамалієла. То значить, бути у ніг когось, це означає так насправді бути учнем. І також це дієслов сівши, не? На єврейському є лашевет, від цього також походить слово шават, тобто сісти, зупинитися. Також, наприклад, в єврейських місцях, там, де є синагоги, також є таке місце, яке називається єшива, тобто місце, де сідаємо. І чому сідаємо? Сідаємо, коли говориться про, щоб сидіти, означає завжди вивчати закон Божий, вивчати Тору, вивчати Святе Писання, скрутувати це Писання. Тому Марія є тут образом цього учня, який є. Наприклад, є такий трактат Мішна, Мішна, який збирає всі традиції усне Ізраїля, тому що в історії Ізраїля кажеться так, що коли Мойсей говорив з Богом на горі Синай, то Бог дав йому закон, дав йому Тору, яка була написана, але дав йому також Тору з уст до уст. То значи, ту, яку передавали з покоління на покоління, яка не була ніде записана. Але потім, коли євреї були вигнані зі Святої Землі, були вигнані, нагадаю, в 135 році через імператора Адріана, тоді починали також ці вусні традиції також списувати. І один такий трактат, який називається Авод, тобто наші батьки, каже так: дом нехай буде місцем, де сприймається мудрих, а ти поклади себе в пороху їхніх ніг і пій спрагли їхнє слово. Тобто, що дім має бути місцем зустрічі, місцем, де ми приймаємо мудрих. Мудрих, і де можемо навчитися від них. І це є те, що сталося в цьому домі Марти і Марі. Ісус Христос хоче також прийти в наш дім, в наше серце. Він є той, який насправді є мудрий, який нас знає, який також знає, чому ми живемо, до чого Він нас кличе. І тому кличе нас до того, щоб ми сіли, щоб ми зупинилися, щоб ми були готові бути його учнем. І потім Ісус цю ситуацію, яка там відбулася в цьому домі, Марта ж клопоталась усякою прислухою, наблизившись, каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити, скажи їй, щоб мені допомогла. Позвався Господь до неї і промовив: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала частку, що не відійметься від неї. Цей заклик Ісуса, ці слова Ісуса, які каже: Марто, Марто, це подвійне покликання. Марто, Марто. Воно появляється Старому Завіті тільки 4 рази. Бог говорить так до Авраама, Авраам, Авраам, до Якова, до Мойсея і до Самуїла. І тому, коли ми дивимося, коли Ісус так до них говорив, можемо побачити, що означають ці слова. Що ці слова, які Ісус каже до Марти, не є тільки таким напоумленням, таким, скажімо, виправленням, що Марта робить щось не так. Тільки є покликанням. Є покликанням, тому що так Бог кликав Авраама, так кликав Мойсея, кликав Якова і кликав Самуїла. І так само кликає також нас. Можемо собі покласти ту своє ім'я. Я можу сказати: Грегош, Грегош, чому ти клопочешся? Не? Про що ти постійно думаєш? І це є ці слова, які Христос хоче, тому що Він хоче кликати нас. Він кличе кожного з нас, дорогі радіо і слухачі, щоб ми шукали цього, перед усім цього одного. Він нас кличе до того. Не? Тому що ми маємо, ясно, що маємо багато клопотів. Постійно треба нам виповнити чимось наше життя. Постійно нам треба щось зробити, чимось зайнятися. Потім маємо також багато турбот, переживаємо за майбутнє. І тому Христос каже: чому? Чому клопочешся? Тому що Отець ваш Небесний знає, що тобі потрібно. Пам'ятаємо ці слова також з Нагорної проповіді. Чому ви пікуєтесь, що нам їсти, що нам пити? Отець ваш знає, що вам потрібно. І потім каже про цю, про Марію, каже, що одного ж потрібно. Одного. Одного. Що це є? Деякі, це можемо розуміти в різний спосіб. Цей один, хто є цей один? Тому коли євреї моляться, це перша заповідь, про яку каже Ісус: слухай Ізраїлю, шема Ізраїль, Адонай Елохейну, Адонай Ехат. Слухай Ізраїлю, Господь є нашим Богом, Господь один. Один, цей один, цього одного, якого нам насправді потреба, цього одного слова, яке нам потреба, є Він сам. І тому Він, коли нас кличе, хоче нас покликати з тих багатьох речей, в яких ми живемо, які переживаємо. Також тепер маємо доступ до, можна сказати, до моря різних інформацій і так далі, про які думаємо, які також коментуємо і так далі. З цього всього Він хоче покликати нас, поклика нас. Треба тобі одного, треба тобі одно слово, цей ехат. Ехат на єврейську – це є один. Цього одного, цей один, який дає життя, який сотворив тебе, який знає, чому ти живеш, який хоче давати сенс твоєму житті. Тому кличе нас до того, щоб зупинитися, щоб слухати цього голосу. Інколи не маємо навіть часу, щоб прийти в неділю на Євхаристію, наприклад, щоб зупинитися на одну годину, щоб слухати цього слова. І потім також є ці слово, про яке я хотів сказати. Ісус каже: Марія вибрала кращу частку. Частка. Це слово частка також має дуже велику глибину, тому що коли народ Ізраїля війшов до землі обітованої, народ Ізраїля, він був складений з 12 поколінь. 12 поколінь. І кожне покоління, коли вони завоювали цю землю, кожне покоління отримало частку, одну частку, тобто один, скажімо, кусок землі, якусь територію, кожне з цих племен, крім одного. Одне покоління левітів, не отримало ніякого територію. Тому що, так як каже, що їхньою часткою, що покоління левітів не будуть мати ніякого територію, бо їхньою часткою буде Господь. І то є ця частка, це єдина частка, яку дуже часто нам бракує. Маємо, сьогодні живемо в світі, де можна сказати, маємо все, що нам потрібно, але бракує нам цього одного. І тому ми є дуже часто загублені. І тому Христос говорить сьогодні, нас кличе, не хоче нас тут виправляти. Тут не йде про те, що ви говорите, що Марта зробила щось не так, що вона робила не так, як треба. Ні, вона робила добре, вона служила ближньому, вона була як цей самарянин, який приймає. Але що бракує нам дуже часто цього одного, він хоче нас з'єднати, хоче нас зібрати в одне. Так як каже прекрасний псалом, яким я запрошую вас також, може сьогодні молитися, коли маєте хвилинку, який говорить так. Я кажу, Господеві, ти мій Господь, добро моє, немає нічого над тебе. Нічого над тебе. То значить, якщо ми маємо це одне, цю одну частку, маємо все. І потім далі цей псалом каже, Господь, частка моєї спадщини і моєї чаші. Ти держиш мою долю. Господі, ця частка. Дуже часто маємо все, но бракує нам цього одного. Бракує, ну, так як інколи варимо, не знаю, якийсь борщ чи якусь страву, і все там маємо і так далі, і чогось бракує. А? І потрібно трошки солі. І ця сіль надає цей смак. І так само бракує нам сьогодні і також і в церкві, і в нашому житті, і в наших сім'ях, бракує нам цього одного. Тому, коли дивимося на Марту, на ці слова, яка, можна сказати, є помилка Марти, якщо можемо так сказати, ясно, що Марта є також святою, але ця помилка є це око, яке дивиться, не, що вона залишила мене самою. І це є те, що каже також, наприклад, в Талмуді євреї кажуть, що хто має погане око, не досвідчить благословення. Хто має погане око. Дуже часто можемо мати таке погане око, дивитися на інших, порівнюватися з іншими, мати таке почуття несправедливості, що хтось має краще, що комусь іде в житті краще, а мені менше, чи хтось не працює стільки, скільки я працюю, а має більше. Це заздрісне око, яке нам забирає благословення. Також в іншому місці, в традиції єврейській, написане такі слова, які також відносяться тут до цієї Євангелії, які кажуть так, що якщо три особи, тут маємо в цьому домі три особи, Марта, Марія і Лазар, якщо три особи в домі їдять і п'ють, і між ними не говорять про закон Господь, то так, якби їли жертви мертвих. А якщо говорять про закон Господній, то так, якби їли в святому місці. Дуже прекрасне є це слово, яке також стосується до нас, тому що багато разів це наше життя повсякденне, не, каже святий Павло в посланню до Коринфян. Чи ви каже, чи ж ви отже їсте, чи п'єте, чи що-небудь робите, усе робіть на славу Божу. Тобто Ісус хоче війти в наш дім, в наше домівки, в це місце, де ми живемо. Він хоче там знайти місце. Ми дуже часто привикли, що Ісус є присутній у храмі, є присутній у табернакулум, дарохранительниці, що там ми можемо з ним зустрітися. Тут маємо Ісуса, який приходить додому, Марти і Марії, який хоче прийти також до нашого дому, який хоче переживати життя з нами. Тому це є такий, можна сказати, такий, можемо робити також такий рахунок сумління, про що ми їмо разом, про що ми говоримо, коли ми їмо разом? Чи ми говоримо про закон, закон Господній? Чи ми говоримо часом про Бога? Чи ми проголошуємо Божу славу у всьому, що ми робимо? Тому, що, тому ми є покликані до того, щоб бути покірними, так як є ця Бетанія, дом в Богості, дом покори, є покликані до того, щоб бути покірні, щоб Христос прийшов до нас, щоб ми зупинилися, щоб ми сіли при Його ногах, щоб ми також мали це почуття, тому є правда, що віра не опирається на почуттях, але почуття є також частина нашої віри, тому що ми, як людина, маємо розум, маємо волю, маємо почуття, маємо тіло. І віра доторкає всіх, цілої особи, то значить також наших почуттів, то є наша частина. І при всіх речах, які ми робимо, які є потрібне, які є необхідне, які є важливе, то що працюємо, пікуємося про нашу сім'ю, молимося, ходимо до храму, є важливе це одне, ця не забувати про цю частку, про це мати це відносини з Христом, мати цю єдність з Христом, бути з'єднані з Ним. Цього нас учить це місце. І навіть якщо багато з нас сьогодні не можемо поїхати до Віфані, щоб поклонитися тим святим місцям, щоб досвідчити того, то надіюся, що також через це слово, через цю катехезу можемо трошки зупинитися в цій Віфані, в цьому місці, де ми живемо, і там прийняти Ісуса до нас, прийняти Його, любити Його всім серцем, і також любити наших ближніх, тих, які є поруч, служити їм, не забуваючи про цю частку єдину.
Дякуємо вам щиро. Про одне з улюблених міст Ісуса Христа, про Витанію на Святій Землі, говорили сьогодні з отцем Грегорем Вавженяком, настоятелем парафії святого Івана Павла II, Римо-католицька церква, місто Рівне. Отже, дякую вам щиро за цю повчальну катехизу, що ви можете почути у повторі на сайті Радіо Марія. Дякуємо вам, отче, і до наступних зустрічей у прямому ефірі на Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
І слава. Дякую.
Дякуємо.